În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fraților, vă îndemn, păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu scump sângele Său. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei care cu credință, evlavie și frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, să ne rugăm Domnului și pentru Sfânt Lăcașul acesta, orașul acesta sau satul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, să ne rugăm Domnului. Am dat trei citate. Primul este din Sfântul Apostol Pavel, care îndeamnă pe Timotei, pe Tit și prin el pe toți episcopi și preoții de după el, după aceștia, să păstorească Biserica lui Dumnezeu, pentru că este de mult preț, e câștigată cu sângele lui Dumnezeu, Hristos. Iar celelalte două citate sunt din așa numită ectenie mare, pe care o rostim înaintea fiecarei slujbe, la începutul fiecarei slujbe, în cazul de față, în Sfânta Liturghie, în care facem de două ori referire la termenul biserică și lăcaș. Mă bucur că suntem în biserică, din nou în biserică. Și de aceea vreau să vorbesc despre biserică astăzi. Se numește Duminica a doua după Rusalii și în calendar apare ca Duminica Sfinților Români. Și adeseori, la această duminică, se vorbește despre vocație sau despre chemare. M-am uitat peste notițele de anii trecuți și am văzut că am vorbit și eu destul de mult despre chemare, despre ucenicie, despre vocație, despre slujire. Și de aceea vreau să mă opresc astăzi ca să vă împărtășesc câte cumva gânduri și învățături despre cum înțelegem sau trebuie să înțelegem biserica. Pentru că în Duminica Cinzecimii, Duminica întâi după Cinzecime, Duminica a doua după Cinzecime, adică cea în care ne aflăm noi, de fapt, cred că principala preocupare și principalul punct pe care Mântuitorul în învățătură și rânduiala este stabilită, este despre biserică. Noi îl cinstim pe Dumnezeu, pe Dumnezeu îl cinstim în biserică. În biserică se creează, se fac sfinții, în biserică se mântuiesc sufletele și în biserică suntem noi cei care ne închinăm tuturor acestor. Deci, în primul rând, aș vrea să sancționez cumva ideea că dacă cineva spune eu n-am nevoie de biserică, pentru că eu mă rog la Dumnezeu, înseamnă să trecem peste această ierarhizare minunată pe care a lăsat-o Hristos și rânduiala bisericii de-a lungul timpului în evoluția sa duhovnicească sau mistagogică, încât să existe o anumită logică de descendență a lui Dumnezeu spre om și de ascendență sau de ridicare a omului către Dumnezeu. Deci noi ne aflăm în biserică pentru că vrem să ne înălțăm spre Dumnezeu. Iar dacă nu avem instrumentele pe care biserica le pune la dispoziție, n-avem nicio șansă. Domnul Andrei Pleșu chiar vorbește și despre o altă ierarhie care intră în biserică, de fapt, el vorbește despre ierarhia îngerilor și o numește lumea intervalurilor. Și chiar el spune acolo, deși e seist, nu e teolog, zice că nu se poate a crea o legătură directă și personală între Dumnezeu și om, pentru că prea este transcendentul transcendent și prea suntem noi de lut ca să fim compatibili. Și atunci apare această lume a puterilor îngerești care mijlocește între creatul neputincios și slab și între transcendentul slăvit și absolut. Și de aceea, fixând aceste trei repere, aceste trei duminici, Cinzecimea, prima și a doua duminică după Cinzecime, m-am gândit să vorbim despre nașterea Bisericii, despre natura Bisericii, despre scopul Bisericii și componența Bisericii. Patru lucruri. Așa am fost învățat. Ieri mi-a spus cineva că să nu mai predic mult, și să mă reduc la câteva lucruri care să fie foarte exacte, ca lumea să rețină ceva. Deci nașterea bisericii, natura bisericii, scopul bisericii și componența bisericii. În ceea ce privește nașterea bisericii, unii consideră aroganță că biserica ortodoxă spune că este singura biserică. Nu cred că este o aroganță, cred că este o realitate de netăgăduit. Pentru că nu, biserica ortodoxă nu s-a întemeiat pe sine ea însăși, așa cum s-a întemeiat altă. Biserica a fost întemeiată de Hristos. De aceea Sfântul Pavel spune că a câștigat-o cu scump sângele tău, că prin sânge a întemeiat biserica. Prin jertfă. Și atunci, biserica practic se naște din voința lui Dumnezeu în ziua cincizecimii, la pogorârea Duhului Sfânt, atunci când Duhul Sfânt coboară peste apostoli, Sfântul Apostol Petru ia cuvântul, ține o predică foarte mișcătoare, încât oamenii au spus, și acum noi ce să facem? Și le-a spus, pocăiți-vă și primiți Duhul Sfânt și vă botezați și veți primi Duhul Sfânt. Botezul, Duhul Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos și s-a format biserica și oamenii care s-au botezat. Dar Părintele Săniroae spune că biserica nu s-a format așa ca un simplu eveniment istoric. La un moment dat, în Ierusalim, vine cineva și întemeiază o biserică. Noi îi spune, biserica s-a întemeiat în 5 acte. Întruparea lui Dumnezeu, răstignirea lui Dumnezeu, învierea lui Dumnezeu și înălțarea lui Dumnezeu, care se concretizează prin pogorârea Duhului Sfânt pe care l-a promis. Deci, Părintele Stăniroaie o asemănă cu o piesă în 5 acte. Ce vrea să spună? Vrea să spună că biserica este un proces. Este un proces care durează, care este pregătit, care este aplicat, care este urmat pas cu pas, în așa fel încât biserica să constituie un proiect și un plan al lui Dumnezeu care este adus în realitate, este obiectivat prin botezarea celor 3.000 de persoane care au crezut. După predică, ei au crezut în întruparea lui Hristos, în răstignirea lui Hristos, în învierea lui Hristos și în înălțarea lui Hristos. Și asta au crezut pentru că au văzut pe Duhul Sfânt coborând și făcându-l pe Petru, pe scarul, să vorbească mai frumos decât un retor cu doctoratul în retorică. Convingător. Entuziast. Puternic în cuvânt. Așa s-a născut biserica. Ori asta este biserica. Iar noi când spunem, cred într-una sfântă, una, deci nu o biserică, sfântă, că e de la Dumnezeu, apostolică, pentru că e de atunci, de la apostoli, și este trimisă în lume, ca apostolein sau apostolin înseamnă și a trimit în lume, aceasta este biserica. Deci nu trebuie să ne intitulăm noi biserica cea adevărată, că există biserica adevărată, pe care a intitulat-o, a pregătit-o și a trimis-o în lume Hristos. Și ce este biserica trimisă în lume de Hristos? Este trupul lui tainic pe care îl extinde în lume, ca lumea să aibă acces la trupul lui înviat, prin ea. Și atunci trecem la al doilea punct, natura bisericii. Atunci când vorbim despre natura bisericii, noi teologii spunem că este deodată dumnezeiască și umană. Îi se spune instituție divino-umană. Divină. Pentru că este trupul lui Hristos care a promis că rămâne cu noi în veac sau până la sfârșitul veacurilor, iar prezența lui Hristos în lume este evidentă prin Duhul Sfânt pe care l-a promis când a zis vă voi trimite un mângâietor care va rămâne cu voi în veac. Acela va mărturisi despre mine. În alt loc se spune că nimeni nu poate să-i spună lui Iisus Domnul decât în Duhul Sfânt. Iar cel care îl primește pe Hristos, îl primește și pe Duhul Sfânt, cel care este purces din Tatăl. De aceea, în fiecare taină sau slujbă pe care o facem noi, invocăm pe Duhul Sfânt. Gândiți-vă că la fiecare început de slujbă spunem Împărate Ceresc Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește sufletele noastre. Curățirea aceasta pe care o face Sfântul Duh este pregătirea pentru a-L înțelege pe Hristos Cel întrupat, răstignit, înviat și înălțat. Fără acesta nu există biserică. Oricine vine și spune că la un moment dat întemeiază el o asociație care mai târziu avea să fie numită biserică, mi se pare că acolo este aroganța sau germenile aroganței. Să te pui undeva alături de Hristos care întemeiază biserica pe sângele Său și vine X și spune stați că întemeiază o biserică și o să fie mai frumoasă sau mai interesantă decât cealaltă. Deci de aceea ne invităm sau facem epicleză Duhului Sfânt care coboară și care face prezentă realitatea lui Hristos. Îi spunem, trimite Duhul Sfânt peste noi și peste daruri și fă pâinea trupului Hristos, iar vinul sângelui lui Hristos. Vedeți? Duhul Sfânt le preface, iar elementele euharistice devin trup și sânge al lui Hristos cu care ne împărtășim. Un diacon american recent, i-am uitat numele, spunea că în elementele euharistice putem să le vedem cu rațiune și cu credință. Și el spune, oare credința elimină rațiunea din viața noastră? Și el spune, nu. Pentru că credința înnobilează rațiunea, depășește rațiunea. Până la un moment dat poți să mergi cu rațiunea. De acolo încolo ceva depășește. Și acolo trebuie să crezi ori în intuiție, ori să crezi că altcineva mai presus decât mintea noastră face niște lucruri. Sau îl stăpânește niște realități. Și acest om spunea, dacă ne ducem către Sfânta Împărtășanie, către potir, haideți să luăm așa, către potir, doar cu rațiunea, vom vedea în potir că este pâine și vin. Și asta poate să fie și contaminant. Dar dacă eu cu rațiune văd că este pâine și vin, dar credința vine și spune că este trupul și sângele Domnului, el nu sunt simple pâine și vin, este trup și sânge care devin vindecătoare și dătătoare de viață veșnică. Deci ne vindecă de materialitatea din noi, pentru că ele îl așează în noi pe Hristos înviat, nu material. Și atunci credința, practic, vine să depășească nivelul empiric al rațiunii și să aducă ceva mult mai mult decât atât. Deci, în potir se unește, practic, dimensiunea dumnezeiască cu cea umană. Pentru că biserica este o instituție văzută. Deci, iată care este natura bisericii. Trupul lui Hristos, extins în lume. Al doilea înțeles este acela de adunare a credincioșilor care cred în Hristos. Și al treilea înțeles este acela de loc sau stare în care ne întâlnim să ne rugăm. De aceea am spus, am citat din Ectenie, pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei care cu credință intră și se roagă în ea, să ne rugăm Domnului. În limba engleză este for this holy temple, adică pentru templul acesta, ca să nu se facă confuzia între biserică, bazilica sau eclesia sau eclisia. Și atunci scopul bisericii, al treilea punct, este acela de a constitui locul și starea în care omul să-L găsească pe Dumnezeu din adâncul sufletului său. Să nu credeți că venim în biserică și îl găsim pe Dumnezeu în biserică și afară nu-L mai găsim. Sau că El stă aici. Bazilica, în limba greacă, înseamnă, da, casa împăratului. Dar pe Dumnezeu noi îl avem cu noi în fiecare clip a vieții noastre. În biserică îl găsim. Asta este misterul, taina. Că în biserică, în concentrare, în meditație, în rugăciune și în comuniune, îl găsim pe Cel care deja este acolo. Deja, de aceea spune Sfântul fericit Augustin, nu mai fi căutat, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit? Sau nu te-aș fi căutat, așa este, dar nu te-aș fi căutat dacă nu mai fi găsit? Și de aceea spune, neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru Tine, Doamne. Că avem în noi, de aceea Sfântul Hristos că spune ucenicilor, împărăția celor este în inima voastră. Îl avem cu noi, chiar și în păcatele noastre. Dar atunci El se retrage în decența specifică. Deci scopul bisericii, ca așa cum spuneam, este ca omul să găsească, să redescopere mediul, nu numai locul, ci și mediul în care, în adâncul sufletului, se manifestă ca ființă socială. Ce găsim în biserică? Sau ar trebui să găsim? Darurile Duhului Sfânt. Adică dragostea între oameni și de Dumnezeu, credința între oameni și de Dumnezeu, bunătate, facere de bine, îndelungă răbdare, bucurie și multe altele pe care Sfântul Pavel le descrie în Epistola 1 către Corinteni. Asta trebuie să fie în biserică. De aceea în biserică îl regăsim sau îl descoperim pe Dumnezeu din sufletul nostru. Deci este o stare așadar care arată și definiția inițială. La început, până târziu, prin secolul 5-6, biserica nu era numită biserică, era numită eclesia. Eclesia înseamnă adunarea celor care cred și eclesio vine de la kaleo, kalo din limba greacă, care înseamnă a striga, a aduna împreună. Și era chemarea la rugăciune, strigarea la rugăciune. Iar eclesia era adunarea celor care veneau împreună, care se rugau împreună și credeau împreună și se mântuiesc împreună. Homiacov spune că omul poate să cadă singur, dar să nu-și închipie vreun credincios că se poate mântui singur. Drumul către mântuire se face prin ceilalți și cu ceilalți. Și de aceea, în unele limbi de circulație, de exemplu, se numește eclesia, de la eclesia a rămas cuvântul. Eglise, în limba franceză. Iglesia, în limba spaniolă, portugheză și în alte limbi de origine latină au păstrat această formă, eclesia. Noi am luat-o pe linie bizantină greacă și am spus bazilica, pentru că bazilica era locul unde se făcea slujbă și era un loc de judecată, unde se făcea judecata în numele împăratului. Și pentru că creștinismul adusese mult mai puține procese și probleme, casele acestea nu mai erau valide, nu mai erau folositoare. Și atunci, ea era numită bazilica, nu mai era de folos public și atunci împăratul a spus, dați-o la creștini să se roage în ea. Și a rămas cu numele bazilica, dar a căpătat sensul de casa împăratului ceresc. Nu mai era doar casa unde era reprezentat împăratul cu autoritatea lui lumească. Și pe această filieră am luat noi termenul bazilica, pe care îl folosim astăzi și care, din punct de vedere practic, trimite mai mult la ideea de loc, de templu, cum spuneam, nu neapărat de adunare. Și de aceea, în acest sens de eclesie sau adunare de oameni care cred, sunt convins că biserica există. Nu poate să nu existe din punct de vedere spiritual. Și există indiferent ce am spune sau am face noi. Adică poate să facă dușmanii, pot să facă dușmanii bisericii orice vor. Pot să facă cei din media orice vor. Pot să o denigreze cât vor. E foarte posibil ca biserica, instituție, această biserică să fie închisă. Este foarte posibil ca biserica, instituție organizată, de exemplu, Biserica Ortodoxă Română, la un moment dat să rămână doar un simbol, fără o realitate. Dar biserica adevărată lui Hristos nu va dispărea niciodată. Orice ar face, oricine ar face. Și știți unde se concentrează biserica? Se concentrează în cei care, așa cum spuneam, cred și în faptul că anumite persoane devin biserică. Aici vă duc gândul la Sfântul Apostol Pavel care spune că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Și în anumite situații de mare prigoană sau de ciumă, biserica a existat prin oameni sfinți care au menținut-o, care au trăit autentic credința în Hristos și care atunci când s-a terminat perioada de prigoană sau de ciumă, au ieșit ca niște flori și au răspândit mireasma Duhului și biserica s-a refăcut mult mai frumos decât mitul păsării Phoenix. Și în sfârșit, al patrulea punct pe care vreau să-l ating astăzi este componența bisericii. Cine face parte din biserică? Aș spune în primul rând și foarte simplu, urmându-l pe Christos Ianaras, teolog și filozof grec contemporan, care spune, biserica este locul în care încap toate categoriile de oameni, de orice categorie socială, de orice formație, de orice structură, de orice vârstă, de orice avere, cum vreți să spuneți, care au primit botezul, mirungerea și împărtășarea. Deci acestea trei se numesc tainele de inițiere. Botezul, mirungerea și împărtășarea. Așadar, toți cei care vin, au această primire în biserică, prin tainele de inițiere, sunt membri ai bisericii. Dar membrii bisericii se împart în două. Sunt așa numiții sfinți, sau cei care nu mai sunt aici, dar sunt. Sau sunt. Ăștia sunt sfinții. De aceea noi îi pictăm. Și ei reprezintă categoria bisericii așa numite triumfătoare, care nu mai se chinui, nu mai luptă, ci sunt slăviți și se slăvesc și slăvesc pe Dumnezeu. Sfinții, împreună cu sfinții îngerii, sunt cei care sunt. Adică cei care au intrat deja în eternitate sau în veșnicie. Și cei ca a doua categorie suntem noi, cei care viețuim, care suntem în această viață, credincioșii, și noi suntem numiți biserica luptătoare, sau nu știu dacă e bine luptătoare, e un fel de, în engleză este struggling, care nu este fighting, este cei care se străduiesc, străduitoare, aș spune. Poate că este cel mai bun termen, nu neapărat luptătoare. E adevărat că luptăm cu puterile rău, luptăm cu ispitele din noi, dar strădania e mai importantă decât așa numita luptă, care presupune a priori ceva agresiv, ceva violent. Și de aceea poate că ar trebui să mai menționăm o anumită categorie care sunt ai bisericii, dar nu sunt în biserică. Și pentru aceștia trebuie să ne rugăm cei care suntem în biserică. Străduitorii. Pentru că ei au fost botezați, au fost mirunși, au fost împărtășiți prunci fiind, dar n-au mai dat pe la biserică. Nu mai dau pe la biserică și din potrivă. Uneori nici nu le mai place la biserică, sau contestă, sau prigonesc, sau critică biserica. Am constatat că cei care critică părtășania, biserica, lingurița, sunt cei care nu se duc la biserică, nu se împărtășesc, nu cunosc teologie, n-au sensibilitate creștină, deși se declară enfatic, sunt ortodox. Că m-au botezat părinții. Deci față de cei care sunt, adică sfinții, există cei care nu sunt. Nu în sensul că nu sunt vii, ci în sensul că față de credință sau față de Hristos se comportă ca persoane inexistente, ca să nu spun altfel. Deci, cu toate acestea, chiar și această categorie suplimentară, Hristos îi cheamă pe toți. Și de aceea, textul evanghelic de astăzi este acela al chemării. Hristos merge pe malul Mării Galilei și vede pe Petru, pe Simon și pe Andrei, pe Petru și pe Ioan și pe Petru și pe Andrei sau Simon, pe Iacob și pe Ioan și îi cheamă. Și se mai dă un text unde vorbește despre Natanael, Bartolomeu. Natanael, cel care vine un israelian în inima căruia nu există vicleșug. Și din acest text trag concluzia că textul că ne arată care este componența bisericii. La început, biserica era făcută sau constituită din Petru, un bătrân pescar pensionar. Natanael, un tânăr israelian, curat la suflet, în care nu există vicleșug. Foarte impresionat a fost în altă studiu Bartolomeu când predica despre acest Natanael, că rar găseai un israelian fără vicleșug, dar acest tânăr Hristos a văzut puritatea, curăția lui. Deci Natanael, adică acestea reprezintă oameni. Ei au fost persoane fizice, dar noi înțelegem ca oamenii care sunt în biserică. Petru, pescar, bătrân, pensionar. Indiferent dacă am fost doctor, profesor, sudor, șofer, ajungem să fim bătrâni și pensionari, suntem în biserică. Tineri care sunt fără vicleșug, Ioan, un adolescent dornic de a afla rostul vieții, Toma, un adult căutător, adeseori cu îndoieli și cu căutări, dar tot în biserică este și Iuda, critic, trădător și hoț. Sunt și din aceștia. Deci vedeți pe cine cheamă Hristos în biserică? Pe toți. Problema este că Hristos nu cheamă pe cei buni în biserică, ci cheamă pe toți ca să devină buni în biserică. Deci biserica nu este alcătuită din sfinți, așa cum unii învață, ci este alcătuită din oameni care sunt chemați să fie sau să devină sfinți. Dacă spunem că noi suntem buni, suntem sfinți, suntem aleși, pentru că suntem în biserică, astăzi greșim. Noi nu suntem sfinți, dar ne dorim, ne străduim să devenim sfinți. Și aș încheia, spunând că la cincizecime, repetând, adică așa, ca să fixăm cunoștințele, la cincizecime se naște biserica văzută. În prima duminică este Duminica tuturor Sfinților, adică Biserica Universală, sau Catolică în limbă greacă, Catolos de pretutindeni. Astăzi, Biserica Sfinților Români, adică Biserica Locală, iar mai departe, se constituie Bisericile Parohiale și, așa cum spuneam, Bisericile în cazuri de necesitate. Cu alte cuvinte, biserica nu este doar o organizație mare, ci unde este Hristos prezent, acolo este biserică integrală. Într-o parohie, iubiți credincioși, și acolo este toată biserica. Ortodoxia întreagă, Hristos întreg este acolo. Deci chiar dacă vorbim despre biserica ortodoxă română, parohia, din punct de vedere mistagogic, nu este doar o subdiviziune a bisericii, ci este prezența lui Hristos acolo, cu credincioșii pe care îi cheamă, care se împărtășesc și care se mântuiesc cu parohia. În parohie sau în biserica unde merg. La fel cum călugărul se mântuiește cu chilia sau cu mănăstirea pe care, în care este închinuviat și în care își lucrează mântuirea. Deci, biserica este cumva în aceste organizări este integral prezentă, pentru că unde este Hristos, acolo este toată biserica. Și în biserica unde este Hristos, imaginea este relativ simplă. Trebuie să existe liturghie, nu există biserică fără liturghie, trebuie să existe sfinte taine, trebuie să existe preotul, care este imaginea pământească în timpul liturghiei, imaginea pământească a lui Hristos prezent în mijlocul credincioșilor, ca cel care facilitează legătura dintre credincioși și Hristos, care iartă pe credincioși și îi pregătește să-L ia pe Hristos și îl coboară pe Hristos sau îl invită pe Hristos prin Duhul Sfânt ca să se dăruiască credincioșilor. Nu poți să vorbești despre o biserică fără ierarhie și fără credincioși și fără liturghie. Acesta este așadar tabloul pe care am vrut să-l creez astăzi și în care să credem cu adevărat că este nu numai o simplă prezență ritualică sau de rutină. Nu mergem la biserică de rutină, ci mergem ca să înțelegem că suntem biserica, că absența noastră din biserică îl întristează pe Dumnezeu și mă bucur, cu asta chiar vreau să închei, că nu știu cum am ajuns să fiu parte dintr-o rețea de oameni cărora le pasă de biserică, au creat un profil pe net care se numește Noi suntem biserica. Extraordinar. Și e făcut de un laic. Faptul că oamenii laici, credincioși simpli, nu teologi, nu oameni sofisticați, au făcut această organizație, acest network, această rețea, și în care arată că le pasă de biserică și mai mult decât atât, n-au spus doar noi apărăm instituția asta, ci noi suntem biserica. Așa că cine lovește în biserică, lovește în mine, în tine, în el, în toți cei care suntem aici. La fel cum Hristos a spus lui Pavel, dai cu țepușul, cu piciorul în țepușă. Nu-i prigonești pe creștini, mă prigonești pe mine. Deci cel care crede cu biserica, este parte din biserică și atunci trăiește, se bucură, se întristează și se mântuiește în Hristos și în biserică. Amin.